Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, 633-533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес ради ще ви представим темата Божията любов в действие. Скъпи приятели, усещате ли, че нещо става с любовта? Нещо се променя, нещо се изплъзва. Търсим отговори, но не можем да ги открием. Приятели, доскоро споделящите си най-съкровени тайни, извън стават врагове. Синове и дъщери настръхват срещу родители, родители настръхват срещу деца. И ако беше само настръхването, може би до някъде щяхме да ги разберем. Напрежение, безпаричие, нервно напрежение. Но как да поберем в съзнанието си умишлените убийства при дребни поводи? Отнемането на човешки живот стана едва ли не хоби на някой. Шофьори почват да се обиждат, нагрубяват и посягат един към друг при дребни автопроизшествия дори. А с любовта в семейството, какво се случва? Ще ви цитирам една извадка, свалена от интернет на 29 август 2011 година. Чуйте.
Серийната моногамия сменя брачната клетва. Анкетираните имат сериозни основания да отбягват сватбата. Всеки втори брак на техни роднини или близки се е разпаднал по една или друга причина. Подрастващото поколение германци предпочитат серийната моногамия пред семейното обвързване за цял живот. Двойките живеят заедно до тогава, докато това устройва и двамата партньори, пише Deutsche Welle, позовавайки се на проучване, в което са участвали над 2000 души. Клетвата за вечна вярност, която се произнася пред олтара, става все по-малко популярна сред младежите. Според резултатите от допитване, 45% от запитаните на възраст между 16 и 29 години са убедени, че бракът за цял живот е отживелица. Явно хората имат сериозни основания да смятат така, защото наистина всеки втори брак завършва с развод по една или друга причина. В крайна сметка, ако партньорите не се разберат, те могат да се разделят.
На такива хора колко ли архаично биха звучали нашите разсъждения за любовта днес в предаването заедно? А ако споменем и трите компонента. Първо, любовта е доказателство за познаването на Бог. Второ, любовта е отговор на Божията любов към нас и трето, любовта е изява на Бога в нас, то най-вероятно някои само биха се усмихнали. Но въпреки това, уважаеми слушатели, ние ще говорим не на базата на статистики, не на базата на практиката в 21 век, не на базата на човешката променяща се култура, а според съветите на свещеното писание. Разказва се, че когато апостол Йоан устарял, той е повтарял само «обичайте се». Той е правил това не защото бил оглупял, склерозирал, а защото този призив обобщава всичко в нашите отношения един към друг. Няма нищо, което да е по-важно от любовта в нашите отношения. Няма нищо, което да може да оправдае липсата на любов в християнските отношения. Няма нищо, което да може да компенсира липсата на любов в християнина. Няма нищо, което да е по-верен белег за християнска принадлежност от любовта.
Ето библейския коментар от първото послание на Йоан, 4 глава, 7 до 12 стихове. Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бог, и всеки, който обича, е роден от Бог и познава Бог. Който не обича, не е познал Бог, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бог, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, Той ние сме длъжни да се обичаме един друг. Никой никога не е видял Бог, но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас.
Този текст е интересен с това, че Йоан представя любовта като задължение на християните. На други места любовта е заповед за вярващите. Но този текст е интересен и с това, че Йоан представя основанията за това задължение. Той не само казва да се обичаме, но казва също така и защо да се обичаме. Нека да видим тези основания, които Йоан изтъква. Те ни разкриват една по-голяма картина за действието на любовта вътре в нас. Тук можем да открием три факта относно проявата на любов на християните един към друг.
Какво означава това? Може ли да има любов, която не идва от Бог? Ами когато двама души се обичат и желаят постоянно да са заедно, това не е ли любов? И тя ли е от Бог, а ако са невярващи? А любовта между родители и деца, между приятели, които не са вярващи, любов ли е това? И тя ли идва от Бог? Йоан казва, че любовта е от Бог, но той говори за определена любов, която в Библията е представена с гръцката дума агапе. И Библията прави разлика между тази любов и приятелската или съпружеската обич. Любовта между мъж и жена възниква от физическото емоционално привличане между двамата. Те са готови на всичко един за друг, дори да умрат един за друг. Но те не са готови на всичко за всеки друг. Родителите са готови на всичко за децата си, но не за всички други деца, а само за своите.
Любовта, която е от Бога, е различна от тази човешка любов. Тя не е естествена за човек, не е спонтанна. Затова тя не е заповядана, защото не възниква от симпатия или привличане или от родителска или роднинска връзка. Тя е безусловна любов и не зависи от обекта й. Тази любов е от Бога. Тя е проява, отношение на любов дори към онези, които не са ни симпатични. Йоан прави и още едно твърдение в тези два стиха. Всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога. И след това повтаря, за да е категоричен. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов.
Познавате ли Бог? Може би ще кажете, да, Бог е триединство, Отец, Син и Святи Дух. Бог е Творец, Той е вечен, всемогъщ, вездесъщ, всезнаещ, трансцендентен. Познавам Бог, чел съм Библията, учил съм теология. Може би някои от вас и това биха казали. Но да знаеш за Бог, за Неговата личност, все още не означава, че го познаваш. Или може би ще кажете, да, познавам го, аз му се моля и той отговаря на молитвите ми. Имам лично преживяване с Него, знам как действа. Това може би е една крачка напред в опознаването на Бог, но според Йоан това все още не значи, че човек познава Бог.
Единственото доказателство за това, че познаваш Бог и да обичаш с Неговата любов, с тази любов, която идва от Него. Ако не обичаш хората около себе си, значи не си познал Бог. Да познаваш е нещо повече от знание или запознанство с Бог. Това е дълбока връзка. Да познаваш означава да си дълбоко свързан. Но има едно нещо, което по най-сигурния начин ще докаже, че познаваме Бог и това е нашата любов един към друг. Когато хората ни видят, ще кажат, те познават Бог.
Спомнете си думите на Исус в Йоан 13 глава 35 стих. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Виждате, че без любов не може да има християнски живот, не може да има ученичество, не може да има истинска връзка с Бог. Второто основание да се обичаме е, че любовта е отговор на Божията любов към нас. Но откъде идва тази любов? И как се заражда тя в сърцата ни?
Както видяхме преди малко, от стих 11, ние сме длъжни да се обичаме. Ако ги няма 9 и 10 стих по-предните, сигурно това изказване ще звучи глупо и абсурдно. Как така ще съм длъжен да обичам? Никой не може да ми накара да обичам на сила. Но вижте какво ни задължава да се обичаме. Божията любов към нас. Първо, това е любов, която ние не сме очаквали. Тя се явила без да сме искали, нито търсили. Тя е по инициатива на Бог. Тя не е отговор на нещо, което сме направили, за да впечатлим Бог.
Второ, тази любов се изразява в даване от страна на Бог. Той дава най-скъпото си, най-ценното, своя единороден син за умилостивение на нашите грехове. Бог дава сина си, за да бъде жертван за нашите грехове. Това е любов, която жертва най-скъпото, която де-факто жертва всичко.
Трето, това е любов, която ни дава живот, за да живеем ние. Тази невероятна любов ни подарява вечния живот чрез жертвата на Исус Христос. Тя ни обдарява, дава ни всичко. Може ли някой да остане безчувствен към тази любов? Може ли някой да каже, не ме интересува, че Бог ми обича? Сигурно има и такива хора, но как считате това, нормално ли? Приемате ли тази любов на Бог? Можете ли да устоите на нея? Какъв е естественият отговор на една такава любов? Как е нормално да откликнем?
Отговорът е прост. С любов към Бог. Към Бог. Но Ян тук не казва, че отговорът на Божията любов е любов към Бог. Вижте, това е любов към другите, да се обичаме един друг. И това е нещо, което Йоан повтаря и на други места, за да бъде категоричен. Единственият адекватен начин да отговориш на голямата Божия любов към теб е да обичаш другите хора, както Бог те е обикнал. Някои си казват, аз отговарям на Божията любов, като обичам Бог, като му служа. Но Бог казва, единственият начин, по който можеш да отговориш на моята любов, е като обичаш другите. Не можеш да ме обичаш, ако не обичаш хората, които са около теб. Любовта един към друг не е нещо спонтанно от една страна и затова е един вид заповед от Бог. От друга страна е спонтанно, защото не можем да останем безучастни към Божията любов към нас. Отговорът на тази любов всъщност е любов към другите.
Скъпи приятели, нека да подчертаем и това, че любовта е изява на Бога в нас. Това е другата причина да си обичаме. Другият факт за любовта, който откриваме в този текст. Някой от вас виждал ли е Бог? Никой не е виждал Бог, но ако се обичаме, Бог пребъдва в нас. Какво загатва Йоан? Можем ли да видим Бог? Къде? Когато си обичаме, Бог пребъдва в нас и тогава можем да видим изявата на Бог в другия. Това е нещо изключително невероятно. Никой не е виждал Бог, но може да го видим един в друг, когато се обичаме. Тогава Той живее в нас и тогава Неговата любов и нашата към Него става съвършена. Не е ли чудо това?
Любовта не само показва, че познаваме Бог, но хората виждат, че Бог е жив чрез нашата любов. Любовта е от Бога, Бог е любов.
Няма християнство без любов, няма ученичество без любов, няма познание за Бог и за любовта, приета и показана на хората около нас. Божията любов към нас е голяма. Тя може да се измери единствено с жертвата на Исус Христос за нашите грехове.
Ние можем да отговорим на тази любов, като се обичаме един друг. И въпреки, че никой не е виждал Бог, ще можем да го видим в нашите отношения на любов, когато Божията любов стане видима в постъпките ни.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Припомня ви нашия телефон 032-633-533. Уния за това, с които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България и списано на кирилица. Нашата програма продължава. Thank you. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет на сайта awr.org. Нека сега чуем какво ще ни представи Джо МакДаниел и по-точно ще разберем, че съществува все още една трайна и истинска семейна любов. «Коя си ти?» попита Франк, щом Елън влезе в стаята. Тя въздъхна и прилегна леглото до него, хвана сбръчканата му от старост ръка в дланите си. Той несигурно се отдръпна, в очите му се четеше страх. «Аз съм Рут, твоята съпруга», отвърна тя, насили се да се усмихне и потупа ръката му. Веждите му подскочиха и той рязко седна в леглото. «Съпруга? Жени сме от 40 години, Франк». «Не». Франк енергично поклати глава. «Не, не те помня». Рут кимна и затвори очи. През последните няколко месеца почти всеки ден водеха този разговор. Болестта не бе изтощила много тялото на Франк, а от ден на ден умът му все повече се замъгляваше като избледняваща от времето снимка. «Няма нищо, скъпи», отвърна Рут. «Аз те обичам, независимо дали ме познаваш или не». Тя нагласи възглавницата с гърба му и спъна завивките около кръста му. «О, Франк, изживяхме такива прекрасни години. Наистина ни беше хубаво заедно». Той колебливо се усмихна в отговор. В погледа му все още се четеше объркване. «Добър съпруг ли бях?» Рут се засмя. «Дявол такъв!» Рече и нежно го щипна по бузата. «Беше най-добрият. Винаги беше мил, нежен и много забавен. Дори сега се опитваш, нали?» Той кимна. Думите като че ли му вдъхнаха увереност. Той огледа стаята, сякаш отчаяно търсеше някакви указания. «Семейството ни...» Рут се поколеба. «Никога не сме имали деца, Франк. Опитвахме се, но не можахме. Но имаме толкова много приятели и хора, които обичаме. Вече сме изживяли 82 хубави дълги години. Хората винаги са ти обичали, Франк, а ти помогна в живота на мнозина». Той кимна, ала продължи да гледа втренчено, неспособен да си спомни нито едно познато лице. «Е, добре, какво правихме?» «Ами, работихме, господине, работихме упорито, развивахме нашия семейен бизнес, хорехме на църква и освен това се забавлявахме чудесно и пътувахме из целия свят». «Така ли?» За миг в очите му пробляснаха искрици. «Къде?» «Навсякъде, Франк. Посетихме множество красиви места. Помниш ли Единбург, Франк? Замъците, природата на Шотландия. Харесваше типичната зеленина, дори когато замръзвахме от студ. И беше много смешен с онази глупава карирана шапка». Тя потърси погледа му, а искрицата бе угаснала. Франк се отпусна обратно на възглавницата и се втренче в тавана. Профилът му бе почти същият, както преди 40 години, когато го видя за първи път на прага си. Бе дошъл да я вземе, за да я откара до църковния лагер. Когато му отвори вратата, той заинтриговано ококори очи и на лицето му цъфна онази дяволита усмивка, която Рут бе обикнала толкова много. Сега устните му бяха стиснати мрачно от раздразнение. «И Япония! Помниш ли Токио, Франк? Помниш ли светлините и претъпканите улици и храмовете? Как накупи всички ония миниатюрни механични играчки и радиото, мъничко като ноката ти?» Тя протегна ръка да му покаже, а очите му бяха здраво стиснати, умът му безплодно търсеше спомените. Мъжът поклати глава, бръчката на челото му стана още по-дълбока. Минаха няколко минути. Франк премигна и отново се втренчи в нея, в лицето, до което се бе събуждал всяка сутрин в продължение на 4 десетилетия. Той присви очи. «Коя си ти?» попита. В гласа му се долавяше страх. Рут пое дълбоко въздух и срещна озадачения му поглед. Африка, Франк, бавно рече тя. Хвана отново ръката му и здраво е стисна. Помниш ли пътешествията ни за Африка? Африка, тихо повтори той. Видяхме животни, рискува да продължи Рут. Лъвове, отвърна Франк. Тя седна и мълчаливо се чака. Видяхме лъвове, повтори мъжът. Бавно се надигна и седна до нея. Седяхме в джипа, лъвите ни заобиколиха, насочиха се право към нас. Имаше и слонови, един огромен с голям хобот, който изкочи от хръсталаците право насреща ни. Рут кимна и му се усмихна. Ти беше там с мен. Ти седеше до мен. Очите му се избистриха и засияха. Рут усети как нейните се пълнят със сълзи. И фламингите, извиси глас той. Стояхме на брега на езерото и ги наблюдавахме как летят. Бяха толкова много, сякаш розов облак се вдигна от водата. Думите излизаха все по-бавно от устата му. Той затвори очи. Франк, обади се Рут, а той нито помръдна, нито отговори. Франк, помниш ли вечерта в Уганда, когато децата пяха за нас? Бяхме в онова малко селце близо до реката. Децата... А, да, рече мъжът и отново отвори очи. Бяха толкова малки, толкова сладки. И кръглите им личица сияеха. Всички държаха свещи. А после ядохме в къщата на онзи човек, която беше с пръстен пот. Седяхме на светлината на свещи и ни поднесоха храната в онези огромни черни купи. Помниш ли колко странно изглеждаше храната? Франк се засмя, сетне простена. Не знаехме сурова ли е, черви ли са, какво е. И ходихме ли при мисионерите? Тя кимна. Да, посетихме мисионерите, които имаха църква в селото. Да, да, рече Франк. Сега ги виждам. И един мисионер ни каза каква молитва изрича преди да започне да яде. Молил се така, Господи, ще оставя на масата, ако ти я задържаш там. Докато двамата се смееха, Рут поглъщаше с поглед всяка подробност. Синевата на очите му, извивката на скулите, бърчиците около устните, когато се усмихваше. Сетне Франк погледна към прозореца, където слънчевите лъчи се процеждаха през процепа между завесите. Рут, тревожно попита той, защо съм в леглото толкова до късно тази сутрин? Днес не си добре, Франк. Чувствам се уморен, рече той и се прозя. Отпусна се върху възглавницата си, усмихна сърено на съпругата си. Рут, какъв беше онзи водопад? Водопадът Виктория ли? Да, водопадът Виктория. Рут, спомням си как стоя там и усещам пръските от водата. Ти си оплашена и си се вкопчила здраво в ръката ми и каза, че това е най-хубавата гледка, която някога си виждала. Аз отвърнах. Не, за мен ти все още си по-красива. Той се надигна и целува нежно по бузата. Рут трепереше. Стиснала здраво ръката му, като някога при водопада. И все още си красива. А ти си голям дявол, господине, засмя се тя. Обичам те, Рут. И аз ти обичам, Франк. Той примигна. Погледът му отново се замъгли. Сънувай водопада, промълви Рут. Аз ще бъда тук до теб. Той въздъхна и се отпусна. Уредялата му бяла коса плутана във възглавницата. Рут издърпа завивките върху гърдите му и го целуна, заслушана спокойното му дишане. Умът му отново потъваше в мъглата, далеч от нея и света, който бяха споделили. Когато се събудеше, той отново щеше да се отдръпне от нея. И тя знаеше, че гледката на лицето му и топлината на кожата му бяха дар. Мимолетен поглед, потънал твърде скоро в спомените. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, № 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!